የተባበረ አቶ አብኤል ሳልቫዶር ካቴድራል ዝዝ ከርሞስዋቲ ብፁዕ አቡነ ኦስካር አርኖልፎ ሮሜሮ ለምዘበን ንመበል 32 ዓመት ዝኽሪ ዝቐርብ መስዋዕቲ ቅዳሴ እታ ካቴድራል በቶም ኣብ ናይ ኤልሳልቫዶር ውግእ ዝተሳትፉ ገዳይም ወታደራት እተወዲቖምሉ ዘለዉ ኩነት ቆላሕታ መንግስቲ ክረክብ ብዝብል ዕላማ ስለ ዝተኸበ ከምቲ ልሙድ ኣብቲ ዝፍፀመሉ ካቴድራል ዘይኮነስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ዘሮዛርየም ከም ዝቐርብ ናይ ማሕበር ሮሜሮ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሪካርዶ ዩርዮስተ ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ዘሕዝን ንዝኽሪ መስዋዕቲ ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ዝፍፀመ መስዋዕቲ ቅዳሴን ዝካይዱ ባህላዊ መደባትን ዓውደ መፅናዕትታትን ኣብታ መስዋዕትነት ዝተቐበሉላን ዓፅሞም ዝዓረፈላ ካቴድራል ዘይፍፀመ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘሕዘኖምን እቶም ገዳይም ወተሃደራት ዝፍፅምዎ ዘለዉ ወረራ ካቴድራል ፀረ እምነት እዩ ኢሎም ንጡፍ ኣባል ማሕበር ሮሜሮ ኦዲን ማርቲነዝ እቲ ንመበል 32 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ዝተዳለወ መንፈሳውን ባህላውን መደባት ዕለት 19 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ህይወት ታሪክ ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ብዘዘንቱ ናይ ርእየትን ድምፅን ምርኢት ዝተጀመረ ኮይኑ እቶም ነታ ካቴድራል ከቢቦምዋ ዘለዉ ገዳይም ወተሃደራት ጉዳዮም ካብ መንግስቲ መልሲ ክሳብ ዘይተዋሃቦ ካብታ ካቴድራል ነቕ ከም ዘይብሉ ስለ ዝገለጹ እቲ መደብ ኩሉ ኣብታ ካቴድራል ንኸይፍፀም ከም ዘገደደን ገሊፆም ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ናይቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ዝኾኑ ወዲ ቤተ ክርስትያን ዕለት 24 መጋቢት 1980 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉላ ዕለት ምኽንያት ድሕሪ ፅባሕ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ናይ ኤልሳልቫዶር ርእሰ ከተማ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍሊ ኣብ እትርከብ ጸሎት ቤት ክቐርብ ከም ዝኾነን ቀጺሉ ኣብ ናይ ሳልቫዶር ኣደባባይ መለኮታዊ መድሓኒ ዓለም ብባህላውን ስእላውን ምርኢት ተሰኒ ክቐርብ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 24 መጋቢት ብሔራዊ መዓልቲ መስዋዕት ብፁእ ኣቡነ ኦስካር ኣርኖልፎ ሮሜሮ ጋልዳሜዝ ዝዝከረላ ዕለት ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ኤልሳልቫዶር ሃገራዊ መዓልቲ ዕረፍቲ ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።